halkani waa Washington laan taafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa ahad labada bisha March sanadka 2025. Waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaaniga bogga VOA Somali.com. Idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhageysayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Faransiiska, UK iyo Ukraine oo ku heshiiyey hindise xabad joojin ah oo ay ku soo afjarayaan colaadda Ukraine. Waxaad kaloo maqli doontaan ku dhawaad 4 milyuun iyo bar Soomaali ah oo la sheegay inay cunto yari ay ku wajihi karaan 3 bilood ee soo socota.
Roobka diiran ee madiin dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa. Prediction-ka kuguna ma fiicno. Xilligii horena dabcan waad ogtahay El Niño baa la yiraa oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray. Marka Soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan.
Waxaad kaloo maqli doontaan darawallada Soomaalida Uberka ee Minnesota oo doonaya inay ku biiraan ururada shaqaalaha ee gobolkaasi, kaasi oo ay sheegeen in xuquuq badan ay ku heli doonaan. Barnaamijka wicitaanka dhigistaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Madaxweynaha Ciraaq Layf Rashid ayaa mar kale ku celiyay sida ay Ciraaq uga go'an tahay inay taageerto xasiloonida Suuriya iyo dib u heshiisiinta gudaha dalkaasi. Waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay isbeddelada dimuqraadiyadda ah ay ka turjumaya rabitaanka dhammaan bulshooyinka Suuriya, isagoo caddeeyay in Ciraaq ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dardargelinta dib u soo kabashada dalkaasi. Rashid waxa uu iftiimiyey siyaasadda arrimaha dibadda ee Ciraaq ee ku dhisan iskaashiga, ixtiraamka madaxbanaanida, iyo in aan la faragelin arrimaha waddamada kale. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiica Suudaani ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey isbeddelada socda ee gobolka iyo taageerada Ciraaq ay siinayso dadka Suuriya si ay u go'aansadaan mustaqbalkooda. Dadka indhaindheeya arrimaha siyaasadda ayaa rumaysan in xaaladda Suuriya ay si weyn u saameynayso Ciraaq iyo gobolka Kurdistan, iyagoo ku buuriyey hogaamiyaasha Kurdiyiinta inay kaalin firfircoon ka qaataan xaqiijinta xasiloonida gobolka. Baarlamaanka Iiraan ayaa u codeeyey axadda maanta ah in xilka ay ka xayuubiyaan wasiirkii dhaqaalaha ee dalkaasi Cabdul Naasir Ximati xilli, waa kadib markii uu si xun u maamulay dhaqaalaha waddankaasi, lacagaha qarankana ay hoos u sii dhacayeen sida ay sheegeen warbaahinta dowladda. Baarlamaanka ayaa xilka ka qaaday Ximati waa cod kalsooni kala noqosho ah ku dhawaad 8 bilood kadib markii madaxweyne Mascuud Bashashkan uu soo magacaabay golihiisa wasiirada. Muddo 8 bilood ah lacagta Iiraan ayaa lumisay ku dhawaad kala bar qiimihii ay ku lahayd dollarka Mareykanka. Riyalka Iiraan ayaa hadda waxaa lagu kala iibsadaa 927,000 oo dollarka Mareykanka ah, marka loo eego 595,000 ay ahayd bishii Agoosto ee sanadkii hore. Xildhibaanada kasoo horjeeda Ximati ayaa waxa ay ku doodeen inuu ku guuldareystay inuu ka hortago kororka qiimaha badeecadaha daruuriga ah sida daawooyinka, cunnada iyo guryaha, isagoo awoodi waayey inuu xakameeyo suuqa sarrifka lacagaha qalaad sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Ugu dambeynna, Israa'iil ayaa hadda maanta ah joojisay in dhammaan badeecadaha iyo saadkuba ay galaan marinka Gaza, waxayna ka digtay cawaaqib xumo dheeri ah haddii Hamas oo Mareykanku ku asteeyey urur argagixiso ah ay aqoonso weyso hindise cusub oo lagu kordhinayo xabad joojinta jilicsan. Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay inay isku dayeyso inay meesha ka saarto heshiiskii xabad joojinta ee horey u jiray, waxaana ay sheegtay go'aankan ay ku jartay gargaarku inuu ahaa baad raqiis ah dembi dagaal iyo weerar qaawan siday hadalka u dhigtay, kuwaasi oo lagu qaaday xabad joojintii bishii January kadib wadahadal la socday in ka badan sanad. Wajiga koowaad ee xabad joojinta oo ay ku jirtay kor u kaca gargaarka in la kordhiyo gargaarka galaya Gaza ayaa dhacay amaba idlaaday Sabtidii. Labada dhinac ayaanan weli ka wada xaajoonin wajiga labaad, kaasi oo Hamas ay ahayd inay sii dayso 19 la haystayaal ah si uga baxdo Gaza loona gaaro xabad joojin waarta. sarkaal israa'iili ah oo magiciisa aan la shaacin ayaa sheegay in go'aanka lagu joojinayo gargaarka uu ahaa mid ay wax ka ogaayeen maamulka Trump. ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay Mareykanka oo ku aadan soo jeedinta ay ku dhawaaqday Israa'iil iyo go'aanka ay ku jirtay gargaarka. Boqolaal gawaarida xamuulka ah ayaa maalin walba galayay Gaza tan iyo markii xabad joojintu ay bilaabatay 19 Janaayo, mana cadda saameynta degdeg ah ee joojinta gargaarka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka wararkaasi dhegeystayaal ama daawadayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku bilowne dalka Ingiriiska, Faransiiska iyo sidoo kale Ukraine ayaa waxay ku heshiiyeen inay ka shaqeynayaan qorshe xabad joojin lagu joojinayo dagaalka Ruushku uu ka wado dalka Ukraine. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP oo idin akhriyana waatan. shir madaxeedkan ayaa waxaa hareeyay hadallo kulkulul oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky aqalka cad jimcihii ku dhex maray, oo uu Trump ku tilmaamay madaxweynaha Ukraine mid aan ka mahadcelin taageerada Mareykanku uu siiyo dagaalka Ukraine ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka. laakiin Starmer ayaa waxa uu sheegay in diiradda uu saarayo sidii uu noqon lahaa buundada lagu soo celinayo wadahadallada nabadda, waxaana uu burburkii wadahadalladaasi u adeegsaday fursad uu dib ugula kulmo Trump iyo Zelensky iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron halkii uu kaga sii dari lahaa hadalladaasi kulkulul. waxaan hadda ku heshiinay in boqortooyada Ingiriiska oo ay weheliso Faransiiska iyo laga yaabay hal ama laba dal oo kale ay kala shaqeeyaan Ukraine qorshe lagu joojinayo dagaalka. kadibna waxaan kala hadli doonaa qorshahaas Mareykanka, ayuu Starmer u sheegay BBC. Starmer iyo Macron labaduba waxa ay la hadleen Trump ilaa jimcihii. kulanka London ayaa muhiimad weyn u leh sidii loo difaaci lahaa dalka xulafada ah ee dagaalku uu aafeeyey iyo sidii loo xoojin lahaa difaaca qaaradda. shirmada xeedka hadda maanta ah ay u badan tahay in ajendaha uu ka mid noqdo wadahadallo ku saabsan samaynta ciidamo militari oo reer Yurub ah oo loo diray Ukraine si loo xoojiyo xabad joojinta. Starmer ayaa sheegay inuu noqon karo isbahaysi dalalka arrintaasi danaynaya. Starmer ayaa waxa kale uu sheegay inuusan aaminsanayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, laakiin uu ku kalsoon yahay madaxweyne Trump. miyaan aaminayaa marka Trump uu yiraahdo waxaan rabaa nabad waarta? jawaabta taasi waa haa, ayuu yiri. Starmer waxa kale uu sheegay inay jiraan wadahadallo adag si dammaanad amni looga helo Mareykanka oo ah mid ka mid a saddexda qaybood ee nabad waarta. haddii uu jiro heshiis, haddii la joojinayo dagaalka, markaas heshiiskaas waa in la difaacaa, sababtoo ah natiijada ugu xun ee dhammaan natiijooyinka ayaa ah inay jirto hakad ku meel gaar ah oo colaadda ah, kadibna Putin uu soo laba kacleeyo, ayuu yiri Starmer. taasi horey ayay u dhacday, waxaana u malaynayaa inay tahay khatar dhab ah. taasina waa sababta ay tahay inaan hubinno in haddii heshiis uu jiro oo noqdo mid waara ee uusan noqon hakad ku meel gaar ah, ayuu yiri. kulankan oo ka dhacaya Lancaster House oo ah qasri 200 oo sano dhisan una dhow Buckingham Palace ayaa daba socda kulan xiiso lahaa oo toddobaadkii hore uu aqalka cad kula yeeshay Trump si uu Ukraine uga dhigo udubdhexaadka wadaxaajoodyada uuna ugu weexdo xulufadiisa Yurub. shir madaxeedka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galaya madax ka socota Faransiiska, Jarmalka, Denmark, Talyaaniga, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Kanada, Finland, Sweden, Czech Republic iyo Romania. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga iyo xogayaha guud ee NATO iyo madaxweynayaasha guddiga Yurub iyo golaha Yurub ayaa sidoo kale shirkan ka qayb galaya. laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala soconaysaan. fiidnimo wanaagsan, soon wanaagsan ayaan idin leenahay. warbixin ay dhowaan si wadajir u soo saareen hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dad gaaraya 4.4 million oo qof oo Soomaali ah ay wajihi karaan dhibaato cunno yari inta u dhexaysa bilaha Abril iyo Juun ee sanadkan 2025. sababo ay ugu wacan tahay abaar roobka oo aan sidii la rabay u di'in sicir barar iyo weliba colaado ka socda qaybo ka mid a dalka. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay arrimahan guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin.
Falastiin waa mahadsan tahay, dabcan ma qarsano dayartii lasoo dhaafay roobka di'in ahay ma di'in. Dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa. Prediction-ka guguna ma fiicno. Xilligii horena dabcan waad ogtahayo ilniino baah la yiraa oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray. Marka Soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan, mar ay mataqaanaa ay fatahaadu ay qaatay iyo labadii xilli ama xilligan hadda lagu jiro iyo xilligii ka horreeyo abaara ayaan isku darsoona. Marka xaaladda Soomaaliya runtii saasay u dhexaysaa walaal.
Marka dhulka ugu badan ee abaaraha la dhici karta inay ka dhacaan ama cunayaradu ay ka jirto waa kuwe?
Walaal, dabcan dalka Soomaaliya culays badan ayaa ka jiro oo runtii abaarahan iyo amni darradu ay runtii ay ula sii dheer tahay oo dabcan arrimaha kalaymadka iyo xaaladaha jiraahi ay ugu sii darsoontay amni darradu. Laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya abaartu way ka jirtaa, laakiin dabcan gobollada qaarkood way sii kala daran yihiin. Haba ugu darhaato gobollada Mudug, runtii Baay iyo Bakool, gobolka Gedo, qeybo kamida gobolka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, dabcan meelo noocaasna way jiraan. Barakacyaasha runtii oo magaalooyinka Muqdisho iyo magaalooyin waaweyn sida Kismaayo iyo ku nool oo runtii iyaguna xaaladooda runtii ay sii lidato. Dabcan waxaana haddana ugu sii darsoontay waad ogtahay oo dalkaani wuxuu ku dhaqnaa muddo dheer oo ku tiirsanaa arrimaha gargaarka. Dowladda Maraykanka oo runtii aheeday doonarka ugu weyne biyaha runtii gargaarada ay bixi jirtay qaybo badan oo kamid arrimaha humanitarian ku saabsan way jareen.
Marka saameyn intee la-eg ayay Soomaaliya ku yeelan kartaa gargaarkaasi leeda ka jiro? Inteebuu marka hore horta la ekaa doorka Maraykanka ee gargaarka bini aadanimada markaan fiirino?
Wallaahi doorka Maraykanku door aada u weyn u ahaa. Dabcan hadday noqoto arrimaha gargaarka oo iyo kaalmeynta dowladda Maraykanka waxay marsiin jirtay hay-adaha oo gargaarka, dabcan dowladda Soomaaliya gacanteeda kuma soo rin jirin oo hay-adaha UN-ka iyo INGO-yada ay marsiin jirtay. Laakiin gargaar u dhigmo 54% ayaa arrimaha humanitarianka ku bixi jirta marka guud ahaan loo fiiriyo. Marka dabcan gargaar weyn u ahaa waxa ay bixin jirtay dhinacaas.
Haddii gargaarkaas hadda aanu jirin, sidee bay u saameynayaa Soomaalida?
Walaalay, dabcan anagu hadda dee predictionku xaaladda hadda jirta ay runtii aad ay culus tahay. Dabcan markii horena way cusleeday, haddana way kasii cusaanaysaa. Meelaha qaarkood colaado way sii zaaideen, abaartiina way sii adag tahay. Laakiin waxaad ka xisaabtantaa walaalay sanadkii 2022 iyo 2021 abaarihii jiray hay-addii US2 runtii door weyn ayay ka qaadatay, taasoo runtii Ilaahay amarkiisa laga badbaaday inay majaaca dalkan ka dilaacdo. Marka saameyn runtii ballaaran ayay yeelan kartaa. Laakiin dee dabcan waxaanu Ilaahay ka rajeynaynaa inuu Ilaahay noo sakhiro walaal.
Dhowaan waxaad raashin macaw gargaar aad u qaadeen deegaano kamida gobolka Shabeellaha Dhexe oo dagaalo ay ka dhaceen. Waa sidee xaaladda bini aadanimo ee deegaanadaasi oo dabcan aad hadda ku sugan tahay?
Falastiin, dabcan arrintaasi runtii arrin ummadda Soomaaliyeed niman cadow ah oo runtii argagixisaa ayaa dhibaato weyn ku hayo. Iyadoo marka horenta la daala dhacaysay ayay dagaalo xoogan kusoo qaadeen magaalooyinka Ceel Cali Axmed iyo Alkowthar iyo eriyadaas oo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo meesha iska galaan gobolka Mudug. Dabcan waxaa ku barakacay amay إيريا ده أسكوب الكسرة ده هي يقبلها أما هيلشبيل يسجلان قل مدوكو حاكبرا كعائلة يشان يطعون كل قوستات كبضان مركا دبعا قرقار أيان 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 قدفني وانا كلونا إنان دبعا دادكي لقارنا لكن دبعا ولي ويسعطا دقالو ميرا بضان ويكسعطان
كاسنا وحاو هاق دوميها هيادة مارين تاموسيوين كاي الصوماليا محمود معلن عبدالله ورمي فلسطين أحمد إيمان darawalla da Soomaalida ee ka shaqeeya shirkadaha Uber iyo Lyft ee gobolka Minnesota ayaa doonaya inay ka mid noqdaan ururada shaqaalaha ee gobolkaasi Minnesota. Gobolka Minnesota waxaa ka dhaqan galay sharci uu ogolaanayo darawallada Uber inay u kordhiso khidmadda ay dadka ku qaadaan, laakiin darawallada ayaa haatan ku doodaya inay filayaan in sidii la filayay aysan wali wax u noqon, sidaas daraaddeedna ay haatan diyaarinayaan inay ku biiraan ururada shaqaalaha Minnesota si ay xuquuqdooda u helaan. Wariyaheenna Maxamuud Sheekh Axmed Mascade ayaa wareystay Aadan Axmed Macallin ama Maalin aan iraahdee oo ka tirsan madaxda darawallada Soomaalida Uber iyo Lyft ee Minnesota, wuxuuna weydiiyey sababta ay ugu biirayaan ururada shaqaalaha.
Waxaan geysanay bill 3 sano kahor state capitalka, meesha laga arimay state-ka sharci dejinta Minnesota state.
Adinku waa
darawalladii Uber iyo Lyft. Markaa billkii geysanay muddo askaa dabalamiyni waxna loo ansixiyay dollar 28 per mile 31 cents per minute ana loo ansixiyay
waag
adiga sayb wax ku dhaceen bo arinta ma shaqeynin
waag sharciga waa tii laakiin la meel mariyo Uber la isku afgartay inuu meel maro
sharciga waa la meel mariyay waa la isku afgartay governorkan ugu saxiixay
waag maxaa dhacay
waxaa dhacay arintii inaan waxa ka soo naasacadaan habeenkii 12-ka in isbeddelsho ahayd system kan isbeddelo system ku isbeddeli waayay markaan la hadalnay Uber iyo Lyft wax noo jawaab ugu waayeen marka qolo wadanka ka baxsan ala xariirna qoladeena wax jawaab weyn siin waayeen
yani waxa leedahay lacagtiina looma kordhin
absolutely
oo ahayd lacagtii inaan loo badiyo Uber marka la xiriirtay maxaa dhacay marka
waxaan qad la qaada wayne waxna la hadla wayne waaga marka danta waxaan ugu qasabtay in aanu ururka shaqaalaha
waaga
waaga local tuni series
maxaa sayo maxaa kaleysa marka ururka shaqaalaha wadi qabanaya
ururka shaqaalaha waxaan keenayna xuquuqyo fara badan oo naga maqan sababtoo ah sida la socoto ururka shaqaalaha waxaa ku jiro fire kiya ku jiro qolada dabdamiska ku jiro police kiya ku jiro shaqaalaha dawladda ku jiro idan ku jira majirto anaga ugu dambeeyna hadda galeena oo Allah in masoobto anagoo independent contractor ayaan galeena
marka markii aad wixii aad u dagaalanteen sida aad sheegtay aad weeyseen inaad heshaan Uber naad ku deedeen inaad la xiriirtaan jawaab waafi ah inaad ka weeyseen sida aad noo sheegayso ka bacdu ku shaqaalahaad u tagteen marka ururka shaqaalaha ee adinku maxaad isku afgaratay
waxaan isku afgaranay ururka shaqaalaha right now ma geli karo independent contract qof ah
kuma
biiri karo
waaga
marka bill ba hadda waxaa la geeyay state capitalka
yaa geeyay
sharci dejintu xageenayo ururka shaqaalaha
iyo adinka darawal
iyo anaga darawal ah
waaga
si aan anaga uga mid noqono ururka shaqaalaha xuquuqyo badan sida hadda for example qara Uber iyo Lyft anaga hadda si walba inta sameeyna weynaga asal galeen waan telefoonadooda
dilemaha la yaan
si iyaga wakiil ay naga noqdaan saal aligeed aan biilka loo geeymeesha
waad ururka shaqaalaha doonaysaan inaad ugu biirtaan
absolutely
marka biilkan aad geysan hadda aad leedahay waxaan doonaynaa in la ogolaado inaan ururka shaqaalaha ku biirno wuxuu keenayaa maxaad ku faa'iideysaan dalka darawalinahan
wuxuu geynayaa xuquuq fara badan hadda for example oo kale qof aan dooshil galo oo gaari uu ku dhinto xuquuq uu leeyahay ma jirto qof aan doosh gaari uu ku burburo xuquuq uu leeyahay ma jirto sida la socota baawar waxa la wada wada qaali ah almost $100,000 iyo $90,000 la wada wataa hadda waqtiga laga joogo 2 bilood yar baa shil gale asay gaarigiis yar ka baralays hadda oo xuquuq uu leeyahay ma jirto anaga waxaan soo raacnay anagoo darawala hadda kamid noqono ururka shaqaalaha waxa hadda aan haysano wax ka badan inaa helayno xaqeena for example qof aan dhaxno soto oo shaqada ka fariisato xuquuq u malee sababto hal sano shaqeynaysa vacation malee waxaan helayna wax badan oo naga maqan
marka ka darwalid ahaan waxaad aaminsantiin in hadaad ku biirtaan ururka shaqaalaha xuquuqdiina uu dagaalamayo dad meel ku tiirsan oo xaq leh aan noqonaysin
boqolkiiba boqol sababtoo ah waxaad arkaysaa aapka aad ku shaqeynaysid Uber uu leeyahay wax option ah aad leedahay ma jirto adigoo shalaysa maanta adigoo shaqo tagay shaqada markaa ka baxda caawa aapka iska xirto subaxdii waxaa laga yaabaa adoo soo kacay shaqo tag aad leedahay aapka uu xiran yahay marka la hadashaan lagu dhaw go'aan ka soo gaarayna wixii lagu qabsan lagu ma sheegay
waaya dadka qaar darawaliinta waxay ku doodaan ku biirista urur shaqaale qof darawal ah oo si u shaqaysta madax banaan haddii uu ku biiro inuu madax banaanida waayey waxa loo yaqaano flexibility darawaliinta qaarna ay shakiga noocaas ka qabaan in lagu biiro in lagu biiro ururka shaqaalaha arintaasi ma jirtaa ururka shaqaalaha ma kala hadasheen ma idii cadeeyeen haddaad nooga horto
taxawga ma jiraa arintaas
waka maxaa jira
waxaa jiro qofka bini aadamka waxaa fiican wax uu ogyahay horta inuu horta uu sheego ururka shaqaalaha arintaa waa kala hadal annaga annaga waxa annaga aan rabno ma ahane wax iyaga ay rabaan iyagana uma bushgareynayaan waxa annaga arabno baa geysan karnaa barbuusgareyn karnaa waka inta hadda aan haysana ka badan waa ka helayna iyaga
arintan kuwiidii ah arinta madax banaanida flexibility loo yaqaano ma weynaysaan haddaad ku birtaan ururka shaqaalaha
su-aad haysanaysa waa helayna sababta waxay ku jirtaa biirka hadda la geeyay independent contract adigoo ah ayaa ka mid noqon karta ururka shaqaalaha
marka wax iska bedelay
ma wax iska bedelay
haddii marka sharcigan uu meel maro oo la baasiyo oo gudoomiyaha gobolku uu saxiixo maxaa tilaysan darawaliinta
waxaan helaynaa horta biilkan hadda state-ka yaalo markuu soo baaso wuxuu dib ugu soo laaban doonaa ururka shaqaalaha iyo darawalada waxaa la rabaa 125 in la saxiixo waxaan rajaynayaa 125 in la saxiixi doono oo dibna u laaban doono insha Allah ta'ala
125 in la saxiixo maxaad ka wadaa
darawalada inay saxiixaan
yaani darawaliinta gobolka Minnesota Uber iyo Lyft-ga wada 125 ka mid ah inay ogolaadaan macna sidaas tiradaas ma isati
adi aad ka badan ahayna wali
waa garta
waka
marka rajadiinu waxay tahay inaad ururka shaqaalaha aad ka mid noqoto gobolka
Minnesota tadeena 100% saasan rajaynayna insha Allah ta'ala duu Allah inuu sidoo u dhaqsiya badan
hadii aad ururka shaqaalaha ku biirtaan Uber iyo Lyft maxaad ka filaysaa
waxaan ka filaynaa Uber iyo Lyft annago independent contract ah oo hay'ad weyn oo intaasoo milyan ee qof ay ku jiraan inaan miiska wada hadal kala wada fariisan karo annago ay nimatelayaan ururka shaqaalaha oka
xuquuqda inaad heli doonto
inaad heli doonto
kaasina waxa uu ahaa Aadan Axmed Maalin oo ka tirsan madaxda darawalada Soomaalida Uber iyo Lyft ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxana uu warramay wariyahayaga Maxamuud Sheikh Axmed Mascade dhegeystayaal waxaan xiriir la sameynay xafiiska Uber ee Minnesota si ay jawaab uga bixiyaan arrintan balse xiriirkaasi nooma suuragelin markaan helnana waan idinla soo socodsiin doonaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
Ramadaan barakeysan saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Guddiga doorashooyinka qaranka ayaa bishii December ee sanadkii tagay sheegtay in bartamaha sanadkan 2025 ee dalka ka qaban doonaan doorashadii u horeysay oo qof iyo cod ah meelaha ay asteeyeen in doorashooyinku ka dhacaan ayaa waxa ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Muqdisho ayaa sidoo kale ah xarunta gobolka Banaadir gobolkaas oo ah kan ugu muhiimsan gobollada dalka isla markaana ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee shacabka Soomaaliyeed haddaba Muqdisho ama gobolka Banaadir diyaar ma u yahay doorasho qof iyo cod ah waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa marti igu ah gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir sidoo kalena madax u ah gudiga gobolka Banaadir ugu xil saaran arrimaha doorashooyinka Maxamed Axmed Diiriye oo ku magac dheer yabo gudoomiye yabo waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Voice of America
Nuro waad iyo aad u mahadsan tihiin waa idin soo dhaweynaya waana ku dhowa
adiga mudan Maxamed waad la socotaayo guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen in doorashooyinka ugu horeeya ay qaban doonaan bisha juun waana doorashooyinka qofka iyo codka ah ee dalka marka dhanka gobolka banaadir howluhu sidee ayay u socdaan
dabcan waa ogtahay horta guud ahaan dowladda soomaaliyeed iyo dowladda banaadirada waxaa heshiis lagu yahay oo qorsho u ahaa doorasho qof iyo coda markii ugu horeeyay in dalka laga qabto gobollada iyo maaragta Muqdisho intaba oo saddex heer golayaashii deegaanka iyo maaragtay madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii federaalka intuba doorasho hal qof iyo hal coda inay maaragta maraan laakiin waxaa hadda soo horreeya doorashooyinka dowladaha hoose oo lagu wado inay meelaha ugu horreeya ay ka bilaabanayda Muqdisho inay maaragtay ay ka mid tahay dabcan caasimadeena ah baahi weyn u qabata inay maaragtay dad matalaya dadka reer Muqdisho oo ayagu ay soo doorteen oo alla soo magacaabin heer degmo iyo heer gobol intaba inay arkaan marka dee guddiga doorashooyinku waa guddiga centralka oo u dhexeeya maaragtay gobollado dhan oo dalkoo dhan doorashooyin ka qabanaya dabcan markii ugu horreeyday oo waa aragtay jadwal ay soo saareen ay leeyihiin qaabka wax loo wadaayo dabcan ay wacyigelintii iyo diiwaangelintii xisbiyada iyo ururada ay bilaabayaan marka dabcan hadda waxaa socda diyaar garowgii sidii maaragtay dadka loo wacyigelin lahaa sidii maaragtay loo kulamadii wacyigelinta iyo loo qaban lahaa dadka loogu sheegi lahaa inay u diyaar garoobaan doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ayaa hadda socda meelo badan ka socda guddi oo technical oo kala duwan oo meelo badan u kala diray oo gobollada u diray gobolka Banaadirna meelihii waxay ka mid ahayn iyagoo fadhigoodii gobolka Banaadir u yahay ayaa haddana waxaa jira team si gooni ah ugu xil saaran guddiga doorashooyinka qaranka iyo suudimaha oo gobolka Banaadir si gooni ah ula sii shaqeeya marka anaga waxaan bilownay hadda wacyigelinta bulshada in la wacyigeliyo inay doorashadaas u diyaar garoobaan waxaan maaragtay guddiga kala shaqeynay xarumihii dadku lagu diiwaan geli lahaa codbixinta hadhow codadkooda ay ku dhiibalahayeen in ayagana la diyaariyo ilaa iyo 160 iyo dhowr xarun ayaan hadda diyaarinaa hadda diyaar ah waana laga sii badinayaa marka diyaar garowgu ugu dambeeya nuur ku jifnaa oo ku saabsanaa howlahaas doorashooyinka dowladaha hoose sidii ay u qabsoomi lahaayeen guud ahaan dalka ay ugu qabsoomi lahaayeen gaar ahaan gobolka Banaadir ay ugu qabsoomi lahaayeen marka meel aad iyo aad u fiican ayay maaragtay diyaar garowgu marayaa hadda
waaye dabcan dad badan ayaa aaminsan in haddii ay jirto meel ay muhiim u tahay doorashooyinka in ay kow ka tahay caasimadda maadaama Muqdisho ay tahay oo magaaladii ku noolaayeen dadka ugu badnaa wadanka marka qaab noocee ah ayaad ugu diyaar garoobaysaan si doorashadaasi ay u noqoto mid tusaale u noqon karta gobollada kale
wallaahi dee horta doorashada 90% waxaa le awoodda maaragta qaabka doorashada loo qabanayo dadkii diiwaangelintiisii xarumihii doorashooyinka lagu qaban lahaa kaarkii la bixi lahaa oo dadku ay ku coday lahaayeen qaabka dadku ay u codaynaya horta awoodda ugu badan waxaa iskale guddigaasa iskale anagu dee guddigaas ayaan garab siinaynaa arrimaha wacyigelinta ka garab siinaynaa haddii dee arrimihii amnigan ka garab siinaynaa waxaan ka garab siinaynaa hadday u baahdaan maaragtay xarumihii sida haddaba loo soo tusay maaragtay meelaha iskuulaadka oo kale meelaha public ah oo doorashooyinka lagu qaban karo marka arintaas nuuro inta badan jadwalkeeda iyo qaabeynteeda iyo sida ay loo dhaqaajinayo waxaa iskale awoodda ugu badan waxaa iskale guddiga iskale marka waxaan rajeynaynaa dee waanigaas ku sheego hadda anagu meelaha ugu muhiimsan oo aan leenahay ka gobol Banaadir ahaan kow bulshadii maaragta in loo diyaariyo doorasho inay galaan oo dadkii la wacyigeliyo oo dadkii loo sheego dee doorashada inay muhiim u tahay horumarkooda inay muhiim u tahay amnigooda inay muhiim u tahay arrimahooda bulshada inay muhiim u tahay Muqdisho oo mar le maaragtay ilaa heer degmo oo dabcan waxaa la rabaa qof kastoo imaanaya gudoomiyihii degmada waxaa la rabaa inuu bulshada deegaankaas degan inay soo doorato asaga iyo ku-xigeenkiisii maayarka magaaladan waxaa la rabaa bulshadan inuu codka raadsado وبلشدان قبل كبنادر أي صوت دورت مركا دادتك وحال ربا إن لو دياريو إني ماركتي هالجمان أو أي رهدان دورشان أباهن هاي وحان تخربنا دادان صوت دورن إنا أرقنو أو أن لحساب كنو أو هدي هدو نوشقي ويان عدكن أن كلال عبدون مركا قف كستو أو ماركتي ماشاس إماد دون وحان قد دون قف لصوت دورت بلشدان عدوي ديست مركا arinta ugu muhiimsan oo jadwaleynta iyo qaabka loo codaynaayo iyo meeshii codku ka dhacaayo iyo diiwaangelinta iyo kaarka la bixinayo waxa soo gudigaale laakiin anagu waxaan diyaarinaynaa bulshadii inaan wacyi gelinno oo aan u diyaarinno oo ay qof kasto oo waa ogtahay dad badan waxay leeyihiin doorasho ma dhici karto doorasho lama qabanayo dadkaas inay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir inay yiraahdaan مردم بما أقول من يلينه إن ماركتي مالك استنا لعبوري أن الهر استعو مركا دتك هي أيام ديارنا إن أناو إيو وحي هدو قد جوا إنه جم هرم وعيان وفرسما أما ماركتي أمنية أما دنك استا إن عاونان ديارنا هاي لكن هوس أقول بدن وين أقعد نورا وح إسكله قد جا دور شوين كقرن كأيو سهدي ما هاسكله
way dhinaca amniga ayaa la leeyahay waa kan ugu muhiimsan ama caqabada dhici karta in ay ka hortimaado dadka codadkooda dhiibo doona iyo kuwa ma aragtay qaban qaabada wadaba marka sidee ugu diyaar garowdeen adkeynta dhanka amniga xilliga doorashooyinka
danuro waxa la yiri moqta sadar muqda su'aal ka dhan horta dalka wuxuu hadda maraya waa aragtay dagaal xoog laha maalintii dawladdan ay dhalatay maanta inta ka dhaxlaba khawaarijsi dugula jira aad iyo aad ba awoodooda loo weeqay haday tahay mid dhanka dhaqaalaha haday tahay dhanka militaryga iyo haday tahay dhanka maareeynta isku socodka intaba dagaal xoog leh lagu hayaa Muqdisho waxa la dhihi karaa muddadii ay ba soo jirtay oo nimankaana ay jireen khawaarijta waqtiga ugu fiicnaay marayda maanta أمني مركي اللي يراهدو آد إي آد أيا أمني مغالا دا مقدش ووفي عيه وحالا ربا سنة كان إحديسة بوليس كمغالا دا كشقين عيه خبك أنت لغا دو إنو ماركتي بوليس كي آد تقانينو الدنيا دا وبدد كوتي إني نقضو وصيراس وكوشق محايا لي حمر داد بدن وماركتي برعد فرب بدن كشقية إذا مدية الشقية داد كي لفتكي سيا حد إس أبابولي وماركتي ستاسة ugu hor yimid maareeynta khawaarijti ogaada in la iska dhici karo waa aragtay waxa hadda kula dagaalamaya gobolada waa shacabki waa dadkii bulshadii deganay deegaankaas waa marka waxay dadku ogaadeen in nimankan la iska dhici karo marka magaalada Muqdisho waa meesha ugu muhiimsan oo ugu fiican oo maanta la hubo boqolkiiba boqol doorasho inay ka dhici karto meel alaale meesha rabtana ay ka dhici karto marka amniga waxa la isku hubo oo la hubo إن وبقولكي وبقول ما أنت يهي مجالد المقدشة وأمنك وحول والمركز اللي جقلين أمنك أسوي معلم بمعلث كده بيدنا واقصو حاجة جاية وأنا لجش قيها الدولة الصومالية دا وح الله لا يوحي كران كده يوحي أوده دا كبحية عقبت دا مجالد المقدشة مركز قاركود هيسي جفتور بنك أمنك أنا علاش كلفت كده وح كمده إن خوارج تي دجال كل وهاي أو قبل هذا الله وهاي حيا لي qofku markuu helo fursad uu ku fakaro fursad uu isku abaabulo fursad uu isku qorsheeyo waxa u sahlanaanayda inuu dagaal soo qaado inuu laakiin dagaalka gobolada ka socda iyo magaalada Muqdisho amaankeedu waa isku xireen marka magaalada Muqdisho amaankeedu boqolkiiba boqol way meel kasta kamid ah iyo degmo kasta kamid ah 20 ka degmo ayaa doorasho maanta sidee rabto wadhic kartaa
waa mahadsantahay gudoomiye maxamed axmed diiri yabo igu jir khadka dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo
waa idin salaamay VOA magacaygu waa maxamed ali baaqo waxaan jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda gobolka banaadir ee mudane axmed diiri yabo waxaan weydiin lahaa gudoomiye caasimada dalka muqdisho waligeed ayaa la dhigi jiray waxa ay yeelan doontaa maqaam siyaasadeed ka waran rajada reer Muqdisho iyo ka gobol Banaadir ahaanba kadib doorashooyinka qofka iyo codka ee la qorsheeyay inay ka dhacaan caasimada dalka Muqdisho mahadsanidiin VOA
maxamed waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay dabcan sidaad ogtahay magaalada Muqdisho waa qasab inay maqaam yeelato maqaamkeediina haddeer afar dastuurka kumeelgaarka afartii cutuba ugu horreeyday waa tii waagii dhoweed la ansixiyey oo maaragtay kumeelgaarkii uu ka baxay cutubyada kaloo harsan. Cutubka shanaad oo ugu horeeya oo hadda kalfadhigan hadda baarlamaanku uu fariistaa horta maqaamka magaalada Muqdisho ayuu ku jiraa. Meeshaas ayaa maaragtay matalaadii iyo maqaamka magaalada Muqdisho siduu uu noqon doono halkaasay horta kusoo bixi doonta hadduu Ilaahay yiraahdo. Kalfadhigan ayay magaalada Muqdisho matalaada ay ku yeelan doonto aqalka sare iyo baarlamaanka intaba halkaas iyo maqaamkeedu sida uu noqon doono qaabka ay noqon doonto meeshaas kusoo baxayda. Inta kale magaalada Muqdisho waa soo marto doorashooyinkii golaha deegaanka maayarka qaabka loosoo dooranayo sida maaragtay guddoomiyaha degmada loosoo dooranayo dadka loosoo soo dooranaya noocay noqonayaan degmooyinka maaragta A iyo B waxaasoo dhan waxay ku jirtay shuruucdii hadda la ansixiyo doorashooyinka qaranka sharciga doorashooyinka qaranka ku jirtay. Waxaa hadda dhiman oo kaliya maqaamkii iyo mataladii cutubkan ugu horeeyana hadda ku jirta oo cutubka shanaad ay ku jirtaa cutubyadan hadda baarlamaanka hor yaal. Marka waxaan rajeynaynaa hadda in maaragtay bilaha soo socda labada bilood soo socda maqaamka iyo matalada dadka gobolka Banaadir siday noqonayda intaba inay maaragtay halkaas kusoo bixi doonto. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay magaalada Muqdisho. Waxaan rajeynaynaa inay noqon doonto maaragtay magaalo hadda kadib dadkeeda iyo maaragtay dadka u shaqeynaya intaba iyo maqaamkeeda iyo mataladeed intaba ay caddahay inay noqotaan rajeynayna.
Gudoomiye, aniga oo taas daba socda su-aasha uu ku weydiiyey Maxamed, adinka maamulkiina gobolka Banaadir maadaama ay mas-uuliyad weyn idinka saaran tahay shacabka gobolka Banaadir ee caasimadda, door intee le-eg ayaad ka ciyaareysaan hadda xaqiijinta arintaas hadafkaas maqaamka caasimadda?
Dabcan Nuuro, waa hadda dabcan annaga hadda mas-uuliyaddii haynaa sidii midii horeba kuwan hadda aan kala hadlayo oo sharciga doorashooyinka. Sharciga doorashooyinku wuxuu qeexayaa doorashooyinka dowladaha hoose iyo qaabka u dhacayaan iyo qaabka madaxdooda loo dooranayo. Dowr weynan kulahayn macnaha markii gobolka Banaadir la fiiriyo, qaybta gobolka Banaadir markii la fiiriyo dowr weynan kulahayn sida maaragta dadkeedu loo dooranayo iyo sida degmooyinka ay kala noqonayaan iyo qaabka maaragta golaha deegaanka degmooyinku ay noqonayaan iyo golaha wakiilada magaalada labada, because waxaa jira golihii deegaanka oo degmadana waa jira, golihii wakiilada oo baarlamaanada dowlad goboleedyadoo kale ahna waa jira. Labadaasba dowraan kulahayn tirsigooda intuu noqonayaan dowr kulahayn. Waxaan dowr kulahayn sida hadhow maaragtay loo soo xulayo iyo qaabkaas. Marka sida midaas aan dowr ugu lahayn ayaan maqaamka laftirkiisana annagu aan ugu leenahay dowr inaan dadka magaalada Muqdisho dashirar badana horey u dhacay oo lasoo qabtay dadka xoga laga aruuriyey sida ay rabaan magaaladan inay noqoto qaabka ay noqoto raba inay noqoto maqaamkeedu matalaada maaragta ay aqalada ku yeelan doonta sida la raba inay noqdo. Marka waaba jaa annaga wuxuu iyadoo qoraalahaba ayba hayaan guddiyada maalinta ku shaqadale. Marka arintaas waa u taaganahay baarlamaanka mar horaan codsiyadeenna ay hayaan oo gudbinay wasaaradda maaragta dastuurka hayda guddiyada ku shaqada lahoo hawshaan wada haya. Marka waa hawshaas dowr weynaan ku leenahay insha allahu tacaala kuna yeelan doono.
Waa tahay gudoomiye, waa mahadsan tahay. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sida ay magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir uu diyaar ugu yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah. Dhegeysta kale ayaa doonaya gudoomiye Maxamed Axmed Diiriyabo in uu ku weydiiyo su-aashan.
Magacaygu waa Maxamed Yuusuf Axmed, jooga magaalada Garow. Su-aasheeda aan weydiin lahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir Master Yabo waxa ay tahay, gudoomiye, waxaan ognahay in maamulka haatan aan joogo oo Puntland ah waxa weeye adigu ka hor soo gabagabeeyey doorashooyinka degmooyinka una ku guuleystay inuu ka qabto degmo walba doorasho qof iyo cod ah. Idinkuna haatan saa sheegteen gobolka Banaadir inaad rabtaa inaad doorashooyinka qabataan, bal maxaad cilmi ah ama waxa weeye aad ka faa'iideysan kartaan doorashooyinkii ka dhacay Puntland? Marka su-aasheedu waa saas.
Maxamed Yuusuf Garowe, waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan horta annaga meel kasta oo doorasho ay ka dhacdo oo geyiga Soomaaliyeed ka mid ah ama Puntland ha noqoto ama Somaliland ha noqoto oo dadka codkooda ay dhiibanayaan dabcan waa ku faraxsanahay. Waxa dhan oo loo socdaana waa inay bulshadu maaragtay qofkii ayagu ay rabeen iyo dadkii matali lahaa inay soo doortaan. Marka waa soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsanahay. Lambarka qodobka labaad, hadda ugu gudbana doorashadu, dee dabcan dad khibrad u lahaa aawada guddiga laftirkiisa, dad aad iyo aada u soo shaqeeyo, doorashooyin ka soo shaqeeya ama la taliyaal u ah ama ayagaba ku jira. Marka dee dabcan bulshada wacyigelinteedii iyo doorashada si ugu diyaar garoobi lahayd iyona waxaasna waa socdaan. Oo dee hawshaasna maamulka gobolka wada qaababkii maaragta doorashada loo geli lahaa iyo sidii doorashadu noqon lahayd dadkii ku shaqada lahaa iyo guddiyadii wada. Marka intaanaasoo iskaashanaynaa markii shaqadaas aan qabanno, waxaan rajaynaynaa inay maaragta si qurux badan ay u dhici doonto. Meelaha hadda doorashooyinka ay ka dhaceen oo bulshadu ay codaydana inay si ka fiican ay Muqdisho uga dhici doonto maadaama ay caasimadii tahay. Marka waxaan rajaynaynaa inay hawshaas iyada waa hawl aan gacanta ku hayno aad iyo aada u fiican. Waxaan rajaynaynaa in bilaha nagu soo socda oo fowdada nagu soo hayay inay Muqdisho maaragtay yeelan doonto golo deegaan iyo maaragtay golo wakiil intaba inay yeelan doonto iyo madax maaragtay her gobol oo iyaga magaaladan hogaamin doonta intaba inay soo dooro doonaan dadkiinu. Waana aad iyo aada bay ugu diyaar garoobeen, annaguna aan xaqiiqatan ugu diyaarina maadaama mas-uuliyiintii aan nahay. Marka waa mahadsanta, aad iyo aada mahadsanta.
Way gabagabadii bal maadaama aad tahay mas-uulkii ugu sarreeyey dhanka amniga ee gobolka Banaadir, bal faahfaahin kooban naga sii xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka amniga ee caasimadda.
Nuurow, dee dabcan ilaaha horta mahad iskale. Marka labaadna dowladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo xaqiiqatan aad iyo aada ayay xil iskaga saartay amniga dalka guud ahaan, gaar ahaana caasimadda amnigeeda. Xoog badan iyo waqti badan iyo xoolo badana ku baxay. Marka saddexaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada ammaanka ka shaqeeya magaalada Muqdisho si gaara. Marka dee intaasoo dhan markii laga soo tago, magaalada Muqdisho dabcan waa amni la isku hallayn karo. Adduunyadana maanta dee qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo ajnabiya intaba uu og yahay isbeddelka ku dhacay xagga amniga oo magaaladan ku yimid. Dabcan waqtigaana la geliyay waa aragtay 24 saac dadka khawaarijta oo nabadiidka oo maxkamadaha la saarayo, kuwa kale oo waxaa jira shabakadaha la baabi'inayo oo lasoo qabanayo iyagoo qayb qayb isugu xirano, ama magaalada dhexdeeda laga soo qabto, ama magaalada daafaheed ayagoo wax soo maleegaya laga soo qabto xabsiyada ka buuxo, weli maxkamadaha u gudbino. Waa kasii fara badan yihiin intaas. Waxaas oo dhan oo waqtiya oo la bixinaya waxay keentay magaalada Muqdisho inay magaalo amniya noqoto, la isku hallayn karo. Maantana maaragtay aan sida hadaaya kuu sheegaba aan u soconno ama ka fakarayna in magaalada qori laga waayo, maaragtay askari qori wata laga waayo, dhar cadde ay ka shaqeydo, booliiska bidadka lahaa ay ka shaqeeyaan, la tuso maaragtay adduunyada in magaalada Muqdisho isbeddelka hadda ku dhaco amni inay usii xuubsiibato in lagaba waayaba askaru. Maxaa yeelay magaalada dee waa la hubaa inaa maaragtay ciidan hadda wax soo weeraraya ama maaragtay hub wata ama tignika wata ama qoriyo wata inaysan ka jirin. Waxaa laga yaabaa qof dhagar qabaa oo meel un ku gambaaya inuu maaragtay qof gaado iyo wax nuucaasaha awal laga yaabi jiray. Kaamirooyinka markii hadda waagii dhaweed la xiray oo hadda hirgasho meel kasta ku xiran waa uga dagaal badan ee dadka ku qaadeen shacabkii ay aad iyo aad u baqtin geliyeen, waxbay isku dayeen, kulli waxaasna waa laga guuleystay. Marka maantay markii la fiiriyo magaalada Jigboonteeda laga soo galo, markii magaalada gudaheeda la fiiriyo, markii la fiiriyo sida ciidamada iyo maamulka ayaa u shaqeynayaan, boqolkiiba boqolaan maaragtay kalsooni weyn aan qabnaa oo doorashooyinkiina inay ka dhici karaan magaalada oo si amniya weliba uga dhici karaan. Adduunyadana maaragtay waa ugu faani karnaa inaan maaragtay magaalada Muqdisho ay noqotay maadaama caasimadii ay tahay oo adduunyadu meel kaleba ay safiirin. Gobolladaas hadda hadday wax ka dhacaan waxaa laga yaabaa inaa warba loo hayn. لكن مقدشو هدي وحي يركض عن ولا بابورنا ملك السالقة شيئا ده سوايا مركا أود الدولد أي سارتي وحو قبنا أيتها إن مقدشو الحاصلية ومقدشو أي نقطة ميل أمني هو لسوها الليكرة وأنا ميل أدياد لسوها الليكرة أمني جيدة ومالين بمالين تكدن بيضانا كسي في عنانا إذا ما أنت ماشي مرة إذا أي دولد سوامالي تخفاني خلط حقيقة
aday u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri yabo oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe dhageystayaal intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
سنة النور حسن نور نور بخاري ونالا سعودسين اي برنامج كاسي وعيتان كا دقيستها هالكا اتكلا سعودسين نوالان تافك الصوماليقا اي فيوه واسي توسيدين كاقيمانيسا واشنطن في نمو ونكسن سون ونكسن دقيستيال ميال والبود نغا مغلي كرتان بيرالي ذا ديگان نكاترسان قوالكا اوضالي الصوماليا اي خسارة beeralayda deegaanka tirsan gobolka Awdal ayaa khasaare xoog leh oo ka soo gaaray dab gubay guryo ay ku noolaayeen iyo dalagyadii ay ku tabacdeen beerahooda dadkaasi oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in dabkaasi oo aan la garaneynin waxa dhaliyay in muddo toddobaad ah guryahooda uu gubayay Haashim Sheikh Umar Good oo la kulmay ayaa warbixintan noo soo diray
dadka degan deegaana beerley ah oo hoos yimaada degmada Dilee ee gobolka Awdal ayaa khasaare la hadlay waxa uu ka soo gaaray tabsil lama filaan ah oo gubay tiro gaaraysa 20 aqal oo guryihii ay ku noolaayeen iyo calafkii iyo dalagii midhaha ee uga soo gaay beeraha sanadkan dhacdadan ayaa shacabka goobahaasi degan u sheegay warbaahinta in muddo ku dhow toddobaad si maalinla ah dabku u gubay aqal Soomaaliyeedii ay deganaayeen iyo goobahii kale ee calafka xoolaha ay ku xireysanayeen taasi oo ay sheegeen inaani garanayn in waxa dabkaasi dhalinaya maadaama ay yiraahdeen xilliyada gubashada guryahaasi ay u badan yihiin waqtiyada barqada
wax meeshan joogo waxa la yiraahaa Juudweyne wuxuu ka mid yahay degmada Dilac annagu ma garanayno wax la gubaya mana arkin waxaan saarkana iyadoo dabku uu ololayay hoostana laga soo suray sidii batroolku kale wuxuna aad ilbiriqsi ku mara aad ku arkayso inuu boodayo sidii batroolku kale halkan aad ag joogto oo laba talaabo u jirto meesha way bisishahay maacuun waxay reeruhu lahaayeen iyo waxay huweenayeen iyo waxay galiyeen ba dhammaan way naga wada gubteen ka u dambeeyay shirii buu gubtay kuwa kale way ka horreeyeen oo muddo ayaanay sii marayaan haruuray yaro noo baxay qalad baan iska dhigano halkaan ay ku gubteen
dabka bilaabmaya meel ka bilaabmaya cidma arkas isagoo buli yiri uma dhaka la arkay hooyada gubtay wixii aan galanay wixii aan cunanay wixii aan xirananay weelkii xitaa wax ku cunanay wuu ku basay aqalka wax gubay cidma kama sheekeyn karto ilaahay mooy aadama ka warramay ma jiro marka waxa la wixii aan deeno yaalay hooyba hooyga xulba lagu hoystaa hooyga hooyo wixii aan ku hoysan wixii noo yaalay ee qalada noo yaalay way basay hantidii de kayd wixii ama dadka de xoolaha ama kayd noo ahaayes caleemaha ama sagarooyinka noo ahaa wixii way israaceen
aniga oo ah Aqal Maxamuud Axmed oo Yusufa aniga waxa kale dhex yaalay waxaan ku calaab solar iyo baytariyo garow iyo wixii dadku xulinayay ayaa ku jiray
guriga waan ka maqnaa isagoo gubtay oo waxaan ku libasay oo la baxteenaya nimitay haddii aan baqdeen la baxteeyayna de sarax wixii beerta ka baxay wixii dhex yaalayba wuu ku gubtay garowgii shimbiraha dhameeyay waxaan ku ridaa wixii kana wakaa ku dhex basay dhex yaala 10 kabtadood ayuha on misnay oo de soo qaadnay oo kolkii aanu de soo dhex dhignoon ilaahay la kaashirno de aad bahol ku shubtiin allahay de haddana rabbiga ayaa qadarin de inaa la cuno de wixii kale ee de aqal kuna aqal qaan yar waayo de wax walba iska dhigina haday busta ahayd haday dar ahayd haday de la iigelayo de martiin iigelayse aan iska galiyay buu
ilaa iyo hadda dadkaasi ma helin gurmad dhanka maamulka dawliga ah oo heer gobol iyo dowlad dhexe ah sida ay sheegeen dhacdadan ayaana dadka deegaanadaasi la dariska ee khasaaruhu ka soo gaaray dabka ku keentay cabsi iyo warwar joogta ah in iyagana uu soo gaaro
wax caawima ah oo dowlad nooga yimid macnuma arag hal bustaan waa macnuma kama arag hal horta ilaahay baan wax ka codsanayna inuu bedel khayr qabna siiyo waxaan la ku soo dirin lama helo marka hadii la yiraahdo waxaan ka codsanana dibadda iyo dalkaba in wax tar la noo soo taro
mi weli waxba noomay iman insha Allah diwaan sugana
waxa waxaan ka codsanana dawladda idin ma soo gaarin idin noomay imanin kaliya waxa lambarku waxaan u baahanay booyada biya iyo baca aan la loo keenay cagaf loo keenay baca ka daba xirano iyo busayaashi wixii dhamaan u baahanay
waxay anagu waxaanu nahay jaarka cabsi ayaan qabnaa waxaanu leenahay goorman waxayday dab qaymiga na suran saasuman u baqnaa mid taaganay habeenkii ma seexano ilaahay bana ilaali waxayday ilaali leeyahay la ilaaliya
dhanka kale maamulka degmada Dilay ee gobolka Awdal oo aan la xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Aadan Cismaan Sidci ayaa u sheegay isaguna idaacadda VOA in aanay haynin ilaa iyo hadda waxa dabkaasi guryaha gubaya dhalinaya.
Dabkaasi wax dad wada maaha oo la yiraa waxaasu ka dhalanaya ama waxba meel la dhigay ama raadaha badan baa la galay waan dhex fadhiisaday waan dhex tagay micnaha anoo saa u fadhiya. iyo lix meelood gurteen maalin maalmaha ka mid a ilaahay unbaa unba og wax kale ogi ma jiro dabkaa socda aqaladuna ayaa 20 aqal iyo guryuhu marayaan waxa ugu daran waxa weeye labadii calaf qurkii maanta leegay calafka xoolahaba ugu daran waayo waxa kula caleynta la guray ilaa lix meelood la dhigay baan arkay lix meelood layidhi an la kala fogeeyo lixdiiba gurteen midba adigu arkaya
Haashim Sheekh Umar Good VOA Borna.
Gobollada Waqooyi Bari ee Kenya ayaa la qorsheynayaa in dib loo bilaabo tirakoobka kadib markii maxkamad ay bishii hore amartay in la laalo natiijadii tirakoobkii lagu sameeyay gobolladaasi oo ay maxkamaddu sheegtay in khaladaad badan ay ku jireen. Soomaalida gobolka degan ayaa soo dhaweeyay arintan waxayna ku doodayaan in tiradooda la qariyay aysan dowladdu dhexana uga helin dakhli la mid ah kuwa gobolada kale ee Kenya. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Axmed Xuseen.
Bulshada iyo hoggaamiyaasha Soomaalida Kenya ee waqooyi bari Kenya ayaa soo dhaweeyay go'aankii maxkamadda sare ee Garissa dhawaan ay buurisay tirakoobkii 2019 lagu sameeyey gobolada Soomaalida ee Wajeer, Mandera iyo Garissa oo maxkamaddu ku sheegtay inay ku jiraan qaladaad weyn. Garsooraha maxkamadda sare ee Garissa, John Onyego, ayaa go'aankaasi kadib ka mamnuucaya hay'adaha dastuuriga iyo hantidhowrka Kenya inay u isticmaalaan natiijooyinkii tirakoobka 2019 qaybsiga ama wadaaga khayraadka Kenya iyo waliba go'aaminta xadeynta xuduudka. Soomaalida Kenya ee waqooyi bari ayaa dowladda Kenya ku eedeeyey inay isku dayeysay sanado badan inay qariso tiradooda si aysan dakhli badan u helin.
Tirada in la yareeyo waxay ka mid tahay gacanbidaxaynta 60 sano ee waddanka nagula soo hay. Horta waxaa dhaqdhaqaaq ugu horreeya ama noloshaba annaga ay noo bilaabatay 2013 divisionkan oo maaragtay countiyada. Inta ka horreysay annaka ee giriga duurka daaqa ee gobolka waqooyi bari isku mid baan ahayn. Dhibaatooyinka nagu lahayna wax ku ilaa 3 la dhigi kara ma aheen. Saa awgeed, maadaama maxkamad la geeyay, maxkamadina ay kansal gareysay oo ogaatay maxkamadda tiridan waqooyi bari gobolkan ka soo baxday inayna sax ahayn, ay ogaatay oo kansal gareysay, waan soo dhaweynaynaa. Hadii aanay gobolka shacabka gobolka waqooyi bari aad baan u soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsanahay.
Madaxda waqooyi bari oo hoggaaminaya wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Kenya, Aadan Barre Ducaale, ayaa sanadkii 2019 daaweeyay wakaaladda tirakoobka KMBS hanti dhowrka qaranka, guddiga qoondeynta dakhliga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Waxaana madaxda gobolku ay ku doodeen in natiijada tirakoobka 2019 aysan ka turjumaynin tirada dhabta ee dadka. Ducaale ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu wuxuuna sheegay in tirooyinkani loogu talagalay in gobolku lagu takooro. Daahir Isaaq oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegay in go'aanka maxkamaddu uu fursad weyn u yahay waqooyiga Kenya.
Gobolka waqooyi bari iyo madaxdeeda waxay hadda heleen fursad aad u weyn oo ay ku muujin karaan kow tira koobkii aan saxda noqonin inuu mid sax uu soo saarmo awoodda maaragtay tirada gobolka ay kor u qaadaan maadaama in lagu noqdo ay maxkamaddu xukumisay. Labo, in ay Kenyanka kala iyo caalamka u soo saari karaan dhaqaalaha iyo xogta siyaasadeed ee kula yihiin oo maanta badi Kenyatiga ay la yaabihiin in Soomaalida number fiican laga siiyo xagga siyaasadda marka waa fursad aad qaali u ah.
Madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqasho ku tagay gobolka Waqooyi Bari todobaadkii ka hor ayaa meesha ka saaray nidaamkii baarista lagu sameeyo Soomaalida marka ay qaadanayaan kaararka aqoonsiga qaranka. Khubarada ayaa sheegay in tani ay fursad dheeri ah u tahay bulshada ka soo jeeda gobolka si ay codkooda u kordhiyaan marka la gaaro doorashada 2027.
Madama la xiriiray oo lagu xiriiray waxyaalaha yiraahda maarta vetting-ka maantana laga qaaday census-kii maandow ama tirakoobkii hoos u dhigay tiradooda laga qaaday waa waxyaalaha isgali karo oo ma garanayo waddanka saameyn ku leeyahay kursoo saari karo.
Tirada guud ee dadka Waqooyi Bari Kenya sanadkii 2019 waxay ahayd 2,215,545, laakiin 10 sano kadib gobolku wuxuu diiwaangeliyay koror dhan 274,000 oo ku darsantay tiradii hore. Taasi oo ka yareed saadaashii la filayay waxayna arrintaasi keentay in su'aal laga keeno qaabka tirakoobka loo sameeyay. Inkastoo ay maxkamaddu laashay tirakoobka 2019, laakiin hogaamiyaasha gobolka Waqooyi Bari ayaa aaminsan in tirada guud ee Soomaalida Waqooyi Bari Kenya ay ka badan tahay 3 milyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, xukunka maxkamadda ayaa rajo cusub geliyay dadka degan gobolka inay helaan tirakoobkooda saxda ah, kaasoo loo isticmaalo in lagu wadaago kheyraadka dalka. Axmed Xuseen, VOA.
أدبو مهتني أحمد حسين مركنا وقصيدة النبي أمانك كسول وادة لغسيان
dacawo iyo dunidana dhigistayaal waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashaar cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.